Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Varčevalnih akademskih 15. S prejšnjim tednom se je za vse študente začelo novo študijsko leto v precej spremenjeni obliki. Fakultete bodo predavanja izvajale v živo in po spletu, prisotna pa bosta hibridni in kombinirani način študija. Tako študente kot profesori morajo v predavalnicah nositi maske in ohranjati razdaljo 1,5 metra. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je študentom ob prvem študijskem dnevu zaželela uspešno študijsko leto.
Nekoliko drugačno bo to študijsko leto, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Zaradi virusa bodo izvedbe predavanj, seminarjev in vaj potekale na najbolj optimalen možen način. Univerze, fakultete, posamezni nosilci predmetov so vložili poseben napor v pripravo izvedbe, ki bo po vsebinah enako kvalitetna, hkrati pa tudi z vidika spoštovanja epidemioloških razmer varna. Velik trud in tudi poziv k izvedbi čim bolj nemotenega študijskega leta ste v času priprav pokazali tudi predstavniki študentov, sindikatov zaposlenih ter seveda NIJZ-ja. Vsem velika hvala. Brez vas nam ne bi in nam ne bo uspelo. Trdno sem prepričana. Vem, da bomo tudi to študijsko leto zmogli izpeljati tako, kot vsako leto dosedaj. Zanesljivo letos po malo bolj kreativni poti kot običajno, a tudi to bo poseben čar študijskega procesa.
Prejšnji torek je v Kopru potekala seja Senata Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, na kateri so senatorji sprejeli ostre varčevalne ukrepe. Fakulteta je v začaran krog varčevanja ujeta že okoli 15 let, saj ni zakupis vodil slabše financiranje. To pa poskuša reševati z varčevanjem, ki še nadalje poslabša opis. Kot smo že poročali, je med glavnimi ukrepi sporno faktoriziranje, ki ga je predstavnica sindikata Elizabeta Cienstein označila za nezakonito, saj bi predavatelju za eno uro dela uradno priznali le pol ure. Poleg tega so se odločili ciklično izvajanje osnovnih predmetov razširiti tudi na večje oddelke, kar pomeni, da se bodo določeni predmeti izvajali le vsako drugo leto. To bi lahko vodilo do težav z izpolnjevanjem pedagoške obveznosti in do nesmiselnega zaporeda predmetov. Na to temo lahko kmalu pričakujete video prispevek v okviru serije Izpod preproge. Z namenom doseganja minimalne 95-odstotne precepljenosti in preprečevanja širjenja že izkoreninjenih bolezni je državni zbor prejšnji teden sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane vrtce. S tem je določeno, da se vključitev necepljenega otroka v tak vrtec zavrne, če otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in zato ni medicinskih razlogov. Enako omejitev velja tudi za vse dijake in študente, ki se vpisujejo v zdravstvene šole in fakultete in se pred vpisom ne bodo cepili. Vlada je v petek zvečer sprejela tudi spremembe glede nošenja mask v vrtcih in šolah. Odlok določa nove izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ni potrebna. Te izjeme veljajo za otroke v vrtcih, ter za učence v osnovnih in srednjih šolah, ki tvorijo matični oddelek. Prav tako maska ni obvezna za vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja predšolskih otrok, za učitelje do vključno tretjega razreda osnovne šole in za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji v srednjih šolah uporabijo masko v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 metrov medosebne razdalje. Višje in visokošolski učitelji mask ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, krajše SVIZ, je pred časom v pogajanjih o predlogu 5. svežnja protikoronskih ukrepov od vlade Republike Slovenije zahteval, naj se v zakon zapiše določbo, da se iz proračuna zagotovi nakup zaščitnih mask za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa. Zaščitne maske bi bile tako namenjene vsem učencem v osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah, študentom na fakultetah ter vsem zaposlenim po celotni izobraževalni vertikali. Kljub temu je bila v državnem zboru sprejeta odločitev, da država ne bo zagotovila zaščitnih mask za učence, dijake in študente, kar je SVIZ ostro obsodil. SVIZ-ov tajnik Branimir Štrukelj komentira odločitev.
SVIZ-u je uspelo v ta protikoronski paket, ta peti, ki je zdaj romal končno iz vlade v parlament, unesti dolžnost države, da vsem zaposlenim in vsem učencem in dijakom zagotovi iz proračuna maske, zaščitne maske. Pa je potem vlada, ko je bilo usklajevanje med socialnimi partnerji že končano, umaknila plačilo oziroma torej plačilo mask za vse učence, dijake, študente, kar se nam zdi škandalozno. Po eni strani opozarjajo na pomen nošenja mask, ne, po drugi strani pa ne bi dali tega iz proračuna, pri čemer je v istem zakonu podjetjem iz strateških rezerv zagotovljenih 5 milijonov mask. Tu, ker je pa bistveno, da bodo vse sistemi funkcionirali, pa so vzeli, pa je vlada izuzela že usklajene določbe, da se učencem, dijakom, študentom zagotovijo maske iz proračuna. Za mene je to škandal.
Nezadovoljstvo nad odločitvami vlade in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, ter kritičnost do njunega delovanja se tudi sicer stopnjujeta. Na nevzdržne razmere ne opozarjajo le starši in učenci, temveč tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Ker danes obeležujemo Svetovni dan učiteljev, je SVIZ pred dnevi sklical novinarsko konferenco, na kateri je opozoril na najbolj pereče težave zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Danes torej obeležujemo Svetovni dan učiteljev. Poslušamo izsek iz uvodnega govora, ki ga je pripravila predsednica GoSVIZ Jelka Velički.
Letošnji praznik obeležujemo v času, ko je naš izobraževalni sistem postavljen pred velike izjemne ovire. In to ne zgolj zaradi izzivov povezanih z izbruhom virusa COVID-19, temveč tudi zaradi šolskih oblasti, ki delujejo prav nasprotno z uvodoma omenjenimi priporočili. Vzgojiteljem in učiteljem ter sindikatu kot reprezentativnemu predstavniku zaposlenih odrekajo pravico in možnost sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki neposredno vplivajo na vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju. V mislih imam delovne pogoje, obremenitve in tveganja, vprašanja povezana z varnostjo in zdravjem pri delu in ne nazadnje tudi plačilo, vrednotenje dela. Šola je namreč prostor, kjer se prepletajo znanje, izkušnje, odgovornost, veščine in spretnosti sobivanja. Mladi odraščajo in zorijo in zato morajo izkusiti tudi marsikaj, da najdejo zase pravo pot. Zato smo mi vsi, ki delamo z njimi, soočeni z veliko odgovornostjo za njihovo prihodnost in prihodnost sveta kot celote. Zavedamo se namreč, da v pomembnem delu oblikujemo navade in vrednote ljudi, in s tem našo skupno prihodnost. Na uvodne misli zaključim stavkom francoskega zgodovinarja Jacques Bersena. Poučevanje ni izgubljena umetnost. Le spoštovanje do nje se je nekje izgubilo.
Skočimo še v tujino. V Združenih državah Amerike, in sicer v zvezni državi Severna Karolina, se je v petek odvil protest študentov proti sovražnosti in sovražnemu govoru. Protest je bil organiziran kot odgovor na konvoj vozil v podporo Trumpu, ki se je 19. septembra pojavil v študentskem kampusu Univerze v Elonu. V takratnem konvoju vozil so posamezniki na študente vpili rasistične opaske, slogane ter žalitve. Študente so zato na petkovem protestu zahtevali, naj univerza zapre glavno avenijo za javnost in tako omogoči varno okolje za vse študente. Včeraj je britanski časnik Guardian objavil podatke o prisotnosti otrok v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v času koronakrize. Podatki kažejo, da je pri otrocih s posebnimi potrebami in otrocih s prilagojenim učnim programom prisotnost pri pouku za približno 7% manjša v primerjavi s preostalo populacijo učencev. Starši otrok opozarjajo, da je prav za te otroke fizična prisotnost pri pouku ključnega pomena.
Študentski obvestilnik!
Društvo študentov psihologije Slovenije vabi na prireditve v sklopu projekta Družina Kako si, ki se bo odvijal med 8. in 15. oktobrom po spletni aplikaciji Zoom. Dogodki so povsem brezplačni, obvezna pa je predhodna prijava. Prijavnico najdete na strani projekta na Facebooku ali pa pišite na markovi.markocic.hana@gmail.com. Študentsko-filozofsko društvo v sklopu dogodka Filozofski maraton poziva vse zainteresirane k oddaji filozofskega prispevka na temo Filozofija med duhom in naravo. Z do 250 besed dolgim povzetkom se lahko prijavite do 11. oktobra in sicer na naslov filozofskimaraton@gmail.com. Fundacija Študentski tolar je razpisala poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski. Prosilci imajo za oddajo vloge čas do 30. novembra. Oddajo je pripravila Maruša.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.